Vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta orașului, iată, scotea un mort, singurul fecior al mamei sale. Și ea era văduvă, iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzându-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și a zis, nu mai plânge. Atunci, atropiindu-se, s-a atins de coșciug, iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus și a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 20-a duminică după Rusalii, duminica în care prăznim această minune. Ne aducem aminte de această minune făcută de Mântuitorul. Una dintre cele mai mari minuni pe care El le-a făcut. Învierea tânărului văduvei, fiului văduvei din Nain. Nu o să ne oprim asupra întâmplărilor în sine pe care le prezintă minunea. Nici asupra faptului că el venea spre oraș, spre Nain și din oraș ieșea un alt convoi. Un șir, o mulțime de oameni venea după Mântuitorul, un alt șir, o altă mulțime de oameni venea după cel care trebuia să fie îngropat. Se întâlnesc într-un fel un convoi al morții cu un șuvoi de foc al vieții. Mântuitorul venea, era viața și ceilalți erau săracii prinși în mrejele morții, întristați, tulburați, veneau să-l îngroape, mergeau să-l îngroape cu un tânăr, singurul copil al unei văduve, un mare necaz. Și din întâlnirea aceasta, scânteia de viață s-a reaprins din nou în inima celui care murise, dar nu numai în inima lui. De fapt, mai mult decât atât, scânteia de viață, de viață duhovnicească, scânteia de nădejde, scânteia de credință, s-a aprins în inimile tuturor, ceea ce este mult mai important. Așa cum moartea duhovnicească este mult mai gravă decât moartea trupească, așa și învierea duhovnicească este mult mai înaltă decât învierea trupească. Pavel a înviat duhovnicește și a creștinat o Europa întreagă, iar poate că alții s-au întors din moarte, cum știm că se mai întâmplă. Oameni care poate și gustă puțin din frumusețea raiului sau din flăcările iadului, îi îngăduie Dumnezeu să vadă lucrurile acelea și după aceea se întorc la viață. Unii o numesc moarte clinică, dar mulți nu se schimbă nici după această experiență și rămân la fel sau se schimbă foarte puțin. Și atunci, ce folos că mai trăiești încă 20 de ani sau încă 30 de ani sau că Dumnezeu te scoate din moarte dacă tu continui să trăiești tot la fel, fără să te schimbi? Pe când învierea sufletească e de o valoare, aș zice, nu o putem calcula. Un om înviat sufletește este un om care nu va mai gusta moartea cea de-a doua, cum ne spune cartea Apocalipsei. Fericiți cei ce gustă învierea cea din tâi, aceștia nu vor mai gusta moartea cea de-a doua. Învierea cea din tâi este învierea aici pe pământ a sufletelor noastre, când cineva se trezește spre viață, când cineva înțelege adevărurile cele mari ale lui Dumnezeu, îl recunoaște și îl înțelege pe Hristos, pe Dumnezeu, ca Dumnezeu și Tată și Mântuitor și Fiul al Tatălui, și îl primește astfel în viața sa și se supune acestui Dumnezeu și îl iubește pe acest Dumnezeu, Aceasta este învierea cea din tâi. Iar cei ce gustă din această înviere a sufletelor aici pe pământ nu vor mai gusta din moartea cea de-a doua, adică și ei vor trece prin prima moarte, moartea trupească, dar moartea cea de-a doua, o sânda veșnică, nu vor mai gusta din ea. Acum, ziceam, s-au întâlnit cele două șuvaie de oameni, unul al vieții și unul al morții. Învie tânărul, se atinge doar cu mâinile Mântuitorul, cu mâna de sicriul acestui tânăr și el învie. Îi spune femeii, nu mai plânge și se termină această părticică din Evanghelia de la Luca cu recunoașterea mulțimilor. Mulțimile recunosc că asemenea profet nu s-a mai arătat niciodată. Că Dumnezeu a cercetat pe poporul său cu asemenea minuni și l-a slăvit pe Dumnezeu și îl slăvea pe Dumnezeu. Și probabil că mulți dintre ei bănuiau în inima lor că era mult mai mult decât un profet. Pentru că așa ceva nu se mai auzise. Nu se mai auzise să fie înviat un mort. Nu se mai auzise așa ceva. Nu mă opresc la niciuna dintre lucrurile acestea. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei mirări a poporului. Mirarea aceasta o vedem în multe. O mirare plină de admirație, de respect, de evlavie. O mirare a poporului și a oamenilor în general în fața lui Mântuitorului, în care de multe ori o mirare plină de înțelegere. Adică nu e numai o mirare, așa, o cutremurare, și de multe ori cei care privesc și văd, înțeleg că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Sau înțeleg, cel puțin că este un profet mare înainte de Dumnezeu, care ne-a cercetat Dumnezeu. A coborât Dumnezeu până aici, cum zice Mântuitorul. Iar dacă eu scot demonii din feciorii voștri, din copiii voștri, asta înseamnă că a ajuns până la voi mâna lui Dumnezeu. Măcar atâta recunoșteau cei care vedeau minunile Mântuitorului că, și se cutremurau că a ajuns până la ei mâna lui Dumnezeu, că omul lui Dumnezeu este acolo, dacă nu îl puteau recunoaște ca Dumnezeu. Și această mirare o vedem în general în preajma tuturor minunilor Mântuitorului. Și ne imaginăm, nu? Ne imaginăm printre primele minuni făcute de Mântuitorul, să zicem, prima minune făcută de Mântuitorul la nunta din Cana Galilei, de mirarea nașului, care a zis, cum de-ai pus vinul acesta acum? Că orice om cu scaun la cap pune prima dată la nuntă vinul cel bun și după ce beau bine de nu mai recunosc nici gustul, că e bun, că e rău, cum o fi, și oamenii aproape că se îmbată, pune și pe ăla mai rău. Dar tu ai lăsat vinul cel bun până acum, dar să știți că în spatele mirării nașului, care nu înțelegea el ce s-a întâmplat, era mult mai mare mirare a apostolilor săi și a celor care puseseră apă în acele vase și au văzut că s-a scos vin. Tot i-au pus apă și tot i-au scos vin. Adică era ceva, vă dați seama ce minunare aveau acești oameni, ce cutremurare, nu? Cui s-a întâmplat așa ceva? Cine poate să zică, eu nu m-aș mira, eu n-aș avea nicio problemă. Oricine s-ar cutremura și după aceea întregii nunți și până la urmă și a Mirelui, că Mirele este mai târziu unul dintre Simon Zilotul, unul dintre ucenicii Mântuitorului. Deci Mirele, împreună cu Mireasa, au plecat cu Mântuitorul de acolo. N-au rămas liniștiți la nuntă. După nuntă, probabil, nu știu dacă în ziua aia sau când, dar l-au urmat, mai târziu l-au urmat, amândoi. Și asta e o primă mirare. După aceea, la toate minunile Mântuitorului detectăm sau ne dăm seama de această mirare. O primă minune întâmplată, făcută de Mântuitorul în mijlocul mulțimilor. Reală, vizibilă, clară. Să zicem că aceasta de la nuntă n-au știut mulți că era apă în acele vase. Și poate n-au înțeles. Poate au aflat mai târziu. N-a fost evidentă, foarte evidentă, decât doar pentru unii. Coborând de pe muntele fericirilor, Mântuitorul coboară după ce spune predica de pe muntele fericirilor și spune fericirile, cele 9 fericiri, și coboară de acolo și din mijlocul mulțimilor un lepros care era evident ca îmbrăcăminte. Leprosul trebuia să aibă o îmbrăcăminte specială, făcută numai din franjuri și să-și acopere fața până la nivelul ochilor, pentru de obicei și-o acopereau pentru că nu mai aveau nici buze, nici nas, erau înfricoșători. Și ei erau probabil, nici n-aveau voie să intre printre oameni. Dar acest lepros, cu îndrăzneală, intră prin mulțime. Vă dați seama câți oameni coborau de pe muntele. Erau mii și mii de oameni care i-ascultaseră cuvântul și coborau odată cu el. cu Mântuitorul și printre ei leprosul își face loc și toți se dau probabil la o parte, ca într-un anfiteatru, se vede foarte clar ce se întâmplă, rămâne numai Mântuitorul cu el și Mântuitorul zice, ce voiești să-ți fac? Și el a zis, Doamne, de voiești să mă vindeci, să mă curățești? De voiești, mă voi curăți. Deci dacă tu voiești, îi spune, eu mă voi curăți. Și vă dați seama cum trebuie să fie arătat degetele lui. Deci mai multe ori le viseau falange întregi de la degete. Extremitățile corpului cădeau fără să doară. Te trezeai într-o dimineață fără primele trei degete. Deci, lucruri îngrozitoare. Deci acești oameni erau evidenți, plus că tot corpul era acoperit de o ca de niște solzi, de albi, chiar care nu mai aveau culoarea pielii, ci albi strălucitori și chiar sclipeau la soare, ca și cum ar fi strălucitori, ca și cum ar fi de sidef. Și erau vizibili. Și când i-au rămas acolo în mijloc și Mântuitorul a zis, voiesc! Și s-a atins de el. Și în clipa aceea el a devenit normal. Sideful acela tot a căzut de pe el, solzii au căzut. Probabil că părțile care lipseau din corp și-au revenit, și-au refăcut, sau nasul, buzele, mâinile. Păi cum să nu te minunezi de asemenea? Toată mulțimea trebuie să fie rămas încremenită uitându-se la asemenea. Și toate minunile Mântuitorului produc o asemenea mirare, o revărsare de entuziasm al mulțimilor, de multe ori de nestăpânit. Când au mulțit pâinile la cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, adică la peste 15.000 de oameni, când au mulțit pâine și toți s-au rănit și toți au mâncat și toți s-au săturat și până la urmă au mai rămas și 12 coșuri de firmături, mulțimile s-au umplut de atâta entuziasm, de atâta cutremur, încât au zis să-l ducem, să-l facem rege. Adică nu erau de nestăpânit, vreau să-l ia pe sus, pur și simplu să-l facă rege lui Israel, pe el. Așa cum după învierea lui Lazar, în care erau sute de oameni, mulți dintre ei veniseră să le însoțească pe Marta și pe Maria în durerea lor, sute de oameni veniți acolo și în care Mântuitorul a zis, Lazar, ieși afară, și au dat piatra de la ușa mormântului și Lazar, legat de sus până jos, înfășat în acele fâșii foarte strânse, plutind a venit afară, plutind, nici măcar n-a pășit, a venit afară și el a zis, dezlegați-l, se poate umbla. Și de-abia atunci l-au dezlegat și cutremurul acela a umplut de cutremur mulțimile și mirarea aceea de nestăpânit după aceea Lazar acela a stat la masă cu Hristos. Stătea la masă și mânca. Deci după ce a ieșit mormânt, au stat la masă și au mâncat împreună. Și mulțimile acelea l-au însoțit pe Hristos la intrarea în Ierusalim și atât de plini erau de entuziasm încât au început să strige coborând de pe muntele măslinilor înspre Ierusalim. Au început să strige Osana, Osana pentru cel ce vine într-un numele Domnului, pentru cei de sus. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Ceea ce cântăm noi, numai că noi, știți, de multe ori e dureros pentru noi că am uitat, de cele mai multe ori uităm de unde se iau acele cântări, acele replici, ce se zic de către voi, de către credincioși, de către cor, de către voi. Osana, Osana, pentru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și cu cât entuziasm trebuie să fi strigat oamenii, mulțimile, încât fariseii și cărturarii care erau pe margini și care știau că aceste cuvinte erau spuse în Isaia și la proroci lui Dumnezeu Savaot, erau strigate de îngeri lui către Dumnezeu Savaot, Osana, Osana, știau că aceste cuvinte nu se zic decât lui Dumnezeu, erau cutremurați și ziceau cutremurați de răutate ei, farisei și cărturarii, și ziceau, mergeau la Mântuitorul și care era călare pe Asin și ziceau, oprește, auzi ce strigă, zile să tacă, adică ca și mai spune blasfemie, asta nu se strigă decât lui Dumnezeu, deci cum îndrăznesc acești, nu știu, niște țărani, niște galileeni, toți, mulțimile acestea care te însoțesc, să strige asemenea lucruri. Și Mântuitorul le spune, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Adică n-au oprit cu tremurul mulțimilor și bucuria cu care ei coborau de pe muntele măslinilor și plin de entuziasm strigau, Osana, Osana, și nu îi putea opri nimeni de bucurie pentru ce văzuseră. Nu? Acest tip de entuziasm bun, de de revărsare inimii, de bucurie, de mulțumire, l-avem și noi de multe ori legat de Dumnezeu. Bine, o avem și în alte situații, dar în general legat de Dumnezeu le avem când trecem o încercare, când ne rugăm pentru ceva și Dumnezeu ne scoate dintr-un necaz, dintr-o ispită, când ne vindecă de o boală. Știți ce plin de efervescenți suntem atunci, plin de viață, de bucuroși. Ne-am dat și haine de pe noi, am face orice. Suntem așa ca un fel de îndrăgostiți de Dumnezeu, dar ce puțin durează perioada aceea. Și aici e problema pe care vreau să o ridic. Ce puțin a durat tot acest entuziasm? Oare Dumnezeu s-a bucurat sau s-a bucurat de entuziasmul mulțimilor, de bucuria cu care ei? Sigur s-a bucurat, dar mai mult s-a întristat după aceea când acest entuziasm de moment în care ei îl mărturiseau ca Dumnezeu. De pildă, când Mântuitorul vine la ei pe mare, umblând, și după aceea se suie în corabie și domolește apele și valurile și vânturile și într-o clipă s-au trezit pe celălalt mal al mării, după ce o noapte întreagă încercaseră să vâslească, să ajungă la celălalt mar și n-au putut, ei pescari încercați, și Mântuitorul a liniștit apele și în clipa când s-a suit în corabie, ei s-au trezit în partea cealaltă a mării. S-au trezit la țărm. Și văzând așa ceva, că și vânturile și valurile îl ascultă, că într-o clipă s-au trezit la țărmul celălalt, au căzut toți cu fața la pământ, asta e sunt foarte multe versete și momente și imagini uitate ale Evangheliei, sau nebăgate în seamă, sau mai puțin băgate în seamă. Asta e printre cele mai nebăgate în seamă. Că au căzut toți cu fața la pământ apostolii, cei 12, și au zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat ești tu. Nu este momentul acesta al recunoașterii ca Fiul lui Dumnezeu, nu este numai la Petru. Știți că a avut și Petru când a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și uite, a fost un moment al tuturor în care toți l-au recunoscut. Și au zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. L-au recunoscut. Dar ce păcat, și ziceam, e minunat acest moment și ce frumos e. Așa cum într-o relație, nu? E frumoasă perioada în care cei doi se iubesc. Arzător, în care își declară lucruri mari, în care sunt frumoși, sunt foarte frumoși. Așa e și omul când are asemenea trăiri față de Dumnezeu, când îi mulțumește astfel Dumnezeu, când are un asemenea entuziasm față de Dumnezeu, are o frumusețe captivantă, cuceritoare. Un asemenea om te atrage spre credința lui. Ai vrea și tu să-i slujești celui Dumnezeu cu care căruia el îi slujește cu atâta bucurie. Și căruia ar fi de acord să-i dea și viața în clipa aceea. Atât de mult se poate entuziasma, se poate bucura omul, poate fi atât de mulțumitor, poate să ridice sufletul lui la asemenea înălțimi, încât în acele momente omul ar fi în stare să-și dea și viața pentru Dumnezeu. E în stare să facă exact cum atunci când se îndrăgostește, spune lucruri mari, iubire în veșnicie, lucruri extraordinare, netrecute, neauzite, neschimbate. Dar după ce trece timpul, începe să uite și zice, am exagerat și eu, nu-i chiar așa, nu știu ce, nu știu cum. Așa cumva se întâmplă și cu Dumnezeu. Toată frumusețea aceea a chipului omenesc începe să se urțească și totul începe să se transforme într-o oboseală și într-o plictiseală sau într-o obișnuință de multe ori obraznică. Iar această stare de revenire, recăderea omului în starea lui firească rea, nu e stare firească bună, aceea de plantă, de vegetală, de nepăsător, de o liniște materialistă, o liniște utilitaristă, să ne facem treaba noastră, să ne vedem treburile noastre. Cum vă zic de multe ori, să zicem rudele sau părinții, voi vedeți-vă de treabă, studiați, așa, dacă mai aveți timp din când în când, mai știți și de Dumnezeu, mai ziceți rugăciune, dar principala voastră treabă este să studiați. Adică o relație liniștită, calmă, firească din perspectivă omenească cu Dumnezeu, dar pe care pe Dumnezeu îl doare. Așa cum ar zice între doi tineri care se iubesc, îi zice cineva și îl sfătuiește pe tânăr, tu vezi de treaba ta, fă-ți meseria ta, odihnește-te când vii acasă, mănâncă bine și seara, dacă îți mai aduce aminte soția ta, de iubita ta, poate o sun sau poate vă întâlniți sau dă-i și ei puțin timp, dar restul, celelalte fățile cu activie și cu atenție, nu cred că ar fi foarte fericită iubita dacă ar afla că așa trebuie să fie. Sau nici el n-ar fi fericit. Ar putea el să țină cu, cu, cu atenție acest fapt, dacă ar iubi-o, dacă ar ține la iubita sa, n-ar putea, pentru că ar zice, cum? Păi și atât? Bine, o să fac chestia, dar nu pot să mă scos din minte pe ea sau pe el. Nu pot să... Eu voi rămâne cu el tot timpul sau cu ea. Așa și tu. Și cred că această îndepărtare a omului e o tristețe pentru Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la ce vă spuneam. Entuziasmul mulțimilor pe care îl vedeți, al apostolilor, s-a dovedit până la sfârșit dureros. De ce? Mulțimile care strigau Osana, 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 bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului, probabil că dintre ei au fost și cei care sau oricum au tăcut. Dacă n-au fost dintre cei care au strigat răstignește-l, răstignește-l, au fost sigur mulți care au tăcut. Peste puțin timp. Și acest lucru, această realitate e foarte dureroasă. Cum se poate tu acum să zici ca apostol, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului viu, să crezi cu tot sufletul? Și peste puțin timp, când în grădina Ghețimanii vor veni ostași în frunte cu Iuda și cohorta aceea de Cala Tâlhară au ieșit, să fugi mâncând pământul. Și după aceea când vin femeile mironosițe spunând că am văzut arătare de înger, am văzut pe Mântuitorul, cum Maria Magdalena l-a văzut chiar pe Mântuitorul. Și uite ce am aflat, uite ce mi s-a spus, ei să zică, minciul. Nu cred. Nu se poate. Adică, unde e omul real? În entuziasmul acela, în bucuria aceea de a mărturisi pe Dumnezeu? Sau aici, în deznădejde și neîncredere și... cum se poate ca omul să aibă o asemenea capacitate de transformare atât de rapidă? Nu? La Petru se vede cel mai bine. Pe de o parte spune, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului viu, și Mântuitorul laude și zice, bine zici tu, că nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta, ci Tatăl cel din cerul ți-a mărturisit aceasta, și n-a trecut mult, și Mântuitorul, ce mult? 5 minute. Și Mântuitorul tocmai spunea că iată, eu trebuie să fiu dat în mâinile romanilor și să fiu răstignit și mai mari și cărturarii mă vor da în mâinile romanilor, mâinilor păgânilor și toate celelalte. Și Petru, dintr-o dată, el care a spus, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului viu, zice, Doamne, să nu se întâmple una ca aceasta, hai să fugim, să ne ascundem undeva. Hai că asta însemna să nu se întâmple ție una ca aceasta. E ca și cum ar zice, nu cumva să se întâmple așa ceva, hai că îți găsești loc de ascuns, ne ducem în altă parte, nu mai mergem la Ierusalim, nu mai faci chestia, nu mai propovăduiești, dacă e nevoie, taci din gură și te ții numai aici ascuns, ca să nu se întâmple ție așa ceva. Și Mântuitorul, cel care a zis, nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl, peste 5 minute zice, înapoi a mea Satană că-ți vintea lămiești. Adică Satana vorbea acum prin el. Deci cum se poate ca într-un om, în mai puțin de 5-10 minute, să vorbească odată Dumnezeu și după aceea să vorbească Satana? Și asta arată o labilitate, o puținătate a sufletului omenesc, o neputință de a ține consecvent un lucru, de a fi, știți când se zice, iertați-mă că opresc așa, de a fi și nu pun nici virgulă și opresc, știți când se zice în psalm, mincinoși sunt fie oamenilor, mincinoși sunt până la unul. Deci niciunul nu are adevărul, niciunul nu e corect până la capăt. Parcă se vedește lucrul acesta că noi fii oamenilor suntem mincinoși până la ultimul dintre noi, suntem mincinoși tocmai în aceste promisiuni, în acest entuziasm. Atunci în momentul entuziasmului ai o relație cu Dumnezeu, îi mărturisești că de acum vei fi așa și te vei schimba și vei face așa și așa și pe dincolo și ești în stare ca după aceea în puțin timp să, cu argumente foarte solide, nu, am fost copil, am zis lucruri prea exagerate, nu se poate așa, tu ți-aduci argumente să scalci în picioare promisiunile tale. De multe ori promisiunile sunt firești, sunt normale, nu mai fac păcatul ăsta, deci nu știu ce lucruri mari. Nu mai vreau să fac păcatul ăsta, sau nu mai vreau să-i greșesc cu acestui om, sau nu mai vreau să-i greșesc lui Dumnezeu, nu mai vreau să-ți greșesc ție atât de evident, atât de clar. Păcatele astea, nu te mai hulez, nu te mai înjur, nu te mai vorbesc de rău pe tine, Doamne. Deci lucruri clare. Și totuși, după un timp, poți să faci iară păcat, un timp scurt, de multe ori 5 minute, ca și la Petru. Faci acel păcat cu foarte multă liniște și aducând și argumente că nu se putea altfel, că cine știe ce explicații, că eram foarte nervos, că așa e firea mea, că nu știu ce. Nu. Explicații neplauzibile. Nu plauzibile. Și cum se poate așa ceva? Înseamnă că firea noastră, așa cum am căzut Și așa cum ne zidim clipă de clipă, înseamnă că suntem mincinoși. Nu? Unde am fost adevărat? Acolo sau dincolo? Nu suntem mincinoși noi fii ai oamenilor până la unul? Toți suntem mincinoși. Așa cum iubita sau iubitul te poate acuza, păi nu mai zici tu că vei rămâne cu mine totdeauna, îmi vei suporta toate nazurile, mă vei purta pe brațe, nimic nu te va clinti de lângă mine și acum pleci după nu știu cine. Unde e adevărul? Și te poate acuza de mincinos. Da, și este mincinos. Nu ești mincinos. Ești mincinos. Și atunci, ce se poate face ca omul să nu mai fie mincinos? Ce se poate face ca omul să nu mai fie mincinos unul cu altul, dar mai mult decât atât, să nu mai fie mincinos cu Dumnezeu, ceea ce e mult mai grav, mult mai grav. Adică să-L mintă pe Dumnezeu. Și ce se poate face ca această stare de entuziasm, poate nu la măsura aceasta de foc de paie, de cuvinte spuse atunci, deși să știți că și descoperirea și arătarea Duhului Sfânt s-a manifestat tot ca un entuziasm. Când a coborât Duhul Sfânt peste apostoli, inima lor s-a deschis parcă și s-au însuflețit inimile lor, s-au însuflețit sufletele lor, nu știu cum zic, inimile lor. Tot ce înseamnă omul s-a făcut plin de însuflețire și au ieșit. Nu le-a mai fost nici frică, nu le-a mai fost nici groază, nu le-a fost nici rușine, nu le-a mai fost nimic. Au ieșit din camera aceea, au ieșit afară în fața mulțimilor și au început să vorbească plin de râvnă să spună minunile și adevărul lui Dumnezeu. Tot ce le dădea Duhul Sfânt să spune, îi spunea cu multă râvnă. Deci era o stare de entuziasm, de însuflețire, de mare bucurie. Până la urmă, se pare că locuirea Duhului Sfânt în inima noastră ar trebui să ne ducă la o stare continuă de însuflețire. Să nu fie numai momente de însuflețire. Pe moment m-am însuflețit, pe moment m-am rugat și m-am simțit bine, m-am umplut de așa, m-am umplut de o bucurie și de o nădejde și de o credință. Și știți cum suntem, ne rugăm, avem atunci pe moment o stare de liniște, de încredere, care e tot un fel de însuflețire, de întărirea sufletului și după aceea trece 5 minute, 10 și ne-am pierdut toată credința, toată nădejdea. Nu mai credem în continuare. Sau vedem că Dumnezeu împlinește anumite cereri ale noastre, sau vedem cum Dumnezeu ne trece prin încercări și ne scoate pe mâini la liman și mulțumim Lui și ne umplem de cu tot sufletul, se umple de entuziasm și de bucurie și plin de însuflețire. Poate durează și o zi însuflețirea aceea, sau două, sau trei, sau o săptămână, dar după aceea iară așa cădem în valea nepăsării, neștiinței, uitării. Motivele pentru care cădem sunt multe. Motivele și nu sunt pentru că firea omului e stricată din facere. Nu. Că am fi tentat să spunem și probabil că multor va și trecut prin minte. Păi dacă așa ne-a făcut Dumnezeu, nu așa ne-a făcut Dumnezeu. Nu. Nu e firea omului stricată din firea lui și el așa e și entuziasmul ție numai puțin și gata. Și după aceea trebuie să revină la starea de nepăsare. Nu e firea omului prin fire căzută sau prin fire stricată sau prin fire făcută rău. Motivele sunt multe. Nu o să insistăm asupra lor, o să insistăm asupra unul dintre cele mai altele asupra care nu insist astăzi sau nu o să insistăm astăzi sunt poate mai serioase decât asupra celei care o să insist. De pildă, frica de a nu... mândria este unul dintre ele. Părerea că suntem cineva, că avem de pierdut dacă ne lăsăm așa în mâna lui Dumnezeu. Că personalitatea noastră va fi ciumpăvită, va fi decupată, va fi lovită dacă cumva urmăm ceea ce ne poruncește entuziasmul acela să facem, bucuria aceea întâlnirii cu Dumnezeu, recunoașterea și încredințarea în mâinile lui Dumnezeu pe care o ai din când în când și vrei și te încredințezi în mâinile Lui. Dar după aceea când îi să faci și să chiar să pui în aplicare că te-ai încredințat în mâinile lui Dumnezeu, să-i pui viața în mâinile Lui, mândria și frica te fac să zici, da, nu pot, pentru că nu știu ce vrea Dumnezeu de fapt de la mine. Poate că El vrea nu știu ce și eu nu pot suporta cu felul meu de a fi și cu stilul meu și cu gândul meu și cu hotărârea mea și cu ceea ce îmi doresc eu de la mine. Deci, până la urmă, mândrie. Și după aceea, un fel de autonomie pe care omul și-o dorește față de Dumnezeu. Omul, în nebunia lui, noi oamenii, credem că avem un fel de autonomie față de Dumnezeu. Adică, noi credem că putem spori, putem realiza ceva în afară de Dumnezeu. Putem să ne realizăm planurile noastre. Pe Dumnezeu să-L folosim doar din când în când ca un ajutor, un sprijin. Dar restul să nu se prea bage așa în viața noastră. Al treilea, și asta e o nebunie, pentru că noi nu ne generăm pe noi înșine. Deci cine și-a generat viața lui? Cine a zis, gata, mă nasc. M-am născut. Mă zidesc din neființă acum. Nu, cine? Noi suntem zidiți, suntem generați de Dumnezeu. El ne-a zidit, El ne-a adus în viață tot ceea ce... Nimic nu e al nostru. Nimic nu e al nostru. Nimic. Nici cele... cel mult, cei mai deosebiți dintre noi, mai sporim ceva la ceea ce a făcut Dumnezeu sau ceea ce ne-a dat în fire. Dar astea sunt cazuri excepționale. Cei mai mulți dintre noi mai stricăm ceva din ce ne-a dat Dumnezeu. Mai demolăm ceva. Deci cel mult mai facem ceva în plus. Mai finisăm ceva ce Dumnezeu ne-a dat și ne-a dat și putere să finisăm. Tocmai pentru că asta e lucrarea noastră și asta e treaba noastră. Cei mai mulți demolăm din cât ne-a dat Dumnezeu și talentul acela îl îngropăm și asta basta. Dar nu asupra acestui lucru vreau să mă opresc. Sunt multe motive pentru care omul nu se lasă mână Dumnezeu. Și, cum ziceam, și frica și nedorința de a intra în luptă. Lenea e un mare motiv pentru care omul nu vrea. Pentru că o asemenea stare, o asemenea întâlnire cu Dumnezeu te implică complet și total. Și te face să nu mai fii leneș. Mai ales la nivel sufletesc. Unde omul e mult mai leneș decât la nivel trupesc. La nivel trupesc, mulți facem tot felul. Mergem la sală, dregem, nu știu ce, săpăm, ne ocupăm. De dimineață până seara e programat toate. Dar sufletește, e mult mai greu să te mobilizezi. Sufletește, cei mai mulți dintre noi suntem experți în a sta într-o lenevie sufletească o viață întreagă. Sau în a ne preface că facem ceva, dar nu facem nimic. În a ne preface că ne schimbăm sufletește, că vrem cu adevărat să ne schimbăm, dar până la urmă de a nu face nimic. Aici lenevia e mult mai adâncă decât la nivel trupesc. M-aș opri la un înțeles mai superficial de ce nu ce trebuie să facem să păstrăm acest entuziasm. Sau, de fapt, m-aș opri la o explicație utilitaristă. Ce ar trebui să facem, fără să explicăm de unde vine, care sunt motivele pentru care noi cădem așa ușor din acest entuziasm, din această însuflețire, v-aș da trei trepte pe care omul ar trebui să le urce sau pe care ar trebui să le aibă în vedere. Trei arme, mai bine așa. Trei arme pe care ar trebui să le aibă tot timpul la îndemână, care ar putea să însuflețească neîncetat sufletul. Aceste arme ar putea însufleți sau ar putea păstra starea de însuflețire a sufletului mult mai mult, dacă nu chiar pentru totdeauna, nu de una singură, nu numai noi cu armele, ci aceste arme folosite cumva îl fac și pe Dumnezeu să vină în ajutorul nostru. Dumnezeu, văzând că noi ne străduim să le facem, vine El și însuflețește sufletele noastre. Vine El și ne dăruiește darurile pe care noi le dorim, le căutăm. Și aceste arme pe care ar trebui să le avem și pe care ni le-au dat, de fapt, Sfinții Părinți și toată tradiția ostenelii creștinilor de peste veacuri, păstrată în filocalii, păstrată în paterice, care asta o să strădui. Cum să păstreze însuflețirea sufletului? Cum să păstreze legătura cu Dumnezeu și promisiunile cu El vii, nu plictisite, obosite, așa cum fiecare ar vrea să fie ca în ziua nunții, nu? Cine ar vrea să fie în familia lui ca în ziua nunții, cum se iertau ei atunci, cum se... Orice îngăduia la celălalt, orice primeai de la celălalt, orice ți se îngăduia ție, nu ți se căuda nod în papură, era la început. Sau cum fiecare ar vrea să fie ca în prima zi din mănăstire, când intră monahul în mănăstire și e fericit și face ascultare până la sânge și se supune și ce mai, ar muri pentru Hristos în clipa aceea, fiecare ar vrea să fie ca în ziua aceea primă. Cum poți să păstrezi acea zi primă? Și aici părinții găseau trei trepte sau trei arme. Prima, aș zice totuși trepte, sau ca niște cercuri care se cuprind una între alta. Cel mai de sus cerc, așa pe care ar trebui să-l avem toți în vedere, este moartea. Gândul morții, că în orice clipă nu avem nicio patalama semnată cu Dumnezeu, că noi murim numai la 80 de ani, că nu mai murim cu unii cred dintre noi, că la mine s-a întâmplat ceva și poate intru, cine știe, poate eu o să găsească medicamentele speciale până atunci și omul nu mai moare sau se vor găsi cine știe ce descoperiri științifice la nivelul genomului uman și se va găsi posibilitatea de a nu mai muri sau eu știu, fiecăruia poate să-și ascundă problema morții în multe chipuri și poate să o treacă deoparte. Primul lucru, primul cerc așa care te-ar zgudui și care te-ar pune tot timpul față către față cu realitatea și până la urmă cu Dumnezeu este moartea. moartea ca posibilitate, ca omnipotență, ca o continuă posibilitate oricând, în orice clipă. Nu, nici măcar nu trebuie să zici oricând, în orice clipă, ci de seamă, dacă voi muri noaptea aceasta, ce voi face eu? Și dintr-o dată, această stare de entuziasm, această stare de a încerca să ții ceea ce ai promis lui Dumnezeu, că te vei întâlni cu Dumnezeu, de a încerca să te însuflețești ca să faci ceea ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, se schimbă. Nu? Dacă ai ști că mori în seara asta, să știți că, să vedeți cu câtă stăruință vă aduce să vă cereți iertare, să ne cerem iertare de la toți pe care cărora le-am greșit, să vedeți cum am mai iertat și pe cel vecinul nostru care nu știu ce ne-a făcut, ne-a rupt o ulucă din gard și am zis, lasă, domnule, că nu-i nicio problemă. În noaptea asta mor, nu mă duc eu cu uluca în spate dincolo. Nicio problemă. Ai mai îngăduit și pe ăla, nu te-ai supărat peste măsură pe unul care nu știu cum îți vorbește. Toate le-ai mai iertat și le-ai uitat și le-ai îngăduit ca și Dumnezeu să-ți ierte ție. Și ți-ai păstrat un fel de cutremur al sufletului, nu? Că e un cutremur că știi că vei muri. De așteptare, cum aștepți în fața un examen. Cum? Mai ales dacă ești credincios, aștepți să întâlnești cu Dumnezeu. Adică nu cu... Cum este să te întâlnești cu Dumnezeu? Că dacă te întâlnești cu nu știu ce rege și îți aduci aminte câte 2 ani de zile și te povestești și la nepoți. Dar păi când te întâlnești cu Dumnezeu, cum este să te întâlnești cu Dumnezeu? Și al doilea, tot aici, pe cercul acesta prim, al doilea gând este omniprezența lui Dumnezeu. Dumnezeu prezent aici și acum în orice clipă. Că Dumnezeu este aici și acum în orice clipă. Când El umblăm, suntem, mișcăm. Cum zice Pavel, folosindu-se de cuvinte din vechile poeme ale grecilor. A crede că Dumnezeu e aici și acum și ceea ce nu e adevăr, e un adevăr. E un cutremur neîncetat al inimii. Nu poți să crezi lucrul acesta și să fii nepăsător. Nu poți să crezi lucrul acesta și să tragi o înjurătură. Nu poți să crezi lucrul acesta și să te uiți cu ură la aproapele tău. Nu poți, că dacă Dumnezeu e de față, nu e aici, acum. Păi cum? Ce cuvânt îi spune la Dumnezeu? Ce zic? Doamne, du-te la o parte, pun în paranteze, acum mă cer cu ăsta. Nu poți. Și atunci acesta este primul cerc pe care dacă omul are în vedere, se cutremură inima lui și se apropie iară de starea aceea de cutremur și de însuflețire și de entuziasm pe care ar trebui să aibă omul. Aceea pe care o are numai în momentele mari, de minuni, de trăire extraordinare, de rugăciuni nemaipomenite pe care le-a făcut el vreodată. Un al doilea cerc asupra căruia omul, care e în interiorul acestuia mai mic, asupra cărui omului, a doua treaptă asupra cărui omului trebuie să insiste sau ar trebui să nu uite, este vederea lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales în făptură, în natură, în oameni, în frumusețea oamenilor, în noblețea lor, vederea lui Dumnezeu în tot ce, mai ales în natură, cum am spus, mai ales în frumusețea ei, în armonia cerului și a pământului, așa cum auzeam de Părintele Stăniloae, care e prăznuit acum, cred că zilele acestea, 30 de ani la moarte, 20 de ani la moartea lui, că se ducea cu fiica lui, Lidia Stăniloae, pe munți, îi plăcea să vadă munții, să viziteze, și călătoreau împreună, nu departe, nu știu pe unde, dar oricum, mergeau împreună și el nu putea merge prea repede și prea mult, că el tot timpul se oprea și zicea, nemaipomenit. Ce frumusețe a făcut Dumnezeu! Nu putea face mult drum pentru că el trebuia să admire acea frumusețe pe care Dumnezeu a făcut-o și zicea, Dumnezeu, cum poți să spui, uite în ce ne-a pus Dumnezeu, uite ce frumusețe firească, așa, neprelucrată, sălbatică, dar în același timp firească, ne dă Dumnezeu așa și ochii o văd și o simt și clar că ceva a pus-o acolo, a rânduit-o, a pus-o într-o armonie, într-o frumusețe pe care n-ai cum să nu o observi. N-ai cum să nu observi, oricât te-ai străduit să zici, nu, e o chestie. Așa s-au amestecat celulele, așa s-au amestecat, eu știu, supa primordială și s-au făcut așa niște frumusețe. Nu. E o frumusețe pe care mintea omului nu o poate explica în afară de Dumnezeu. Care îl cutremură, care îl miră până la lacrime multe ori și îl umple de admirație. Și în fața cerului, și în fața munților, și în fața mării. Și această frumusețe a lumii și acest, de fapt, una descoperire a pașilor lui Dumnezeu în făptură, faptul că toate au o rânduială, au o vreme a lor, un timp a lor, și viața noastră, și viața tuturor ființelor din jurul nostru, a ființelor necuvântătoare, toate au o rânduială și toate au o bună rânduială, o bună așezare în spatele căruia vezi pe Dumnezeu, Așa s-ar fi al doilea cerc care ar trebui să se cutremure neîncetat. Cum îl cutremura pe Părintele Stăniloae. Cum se cutremura Kant în fața cerului înstelat deasupra lui. Și cerul înstelat deasupra lui și legea morală din om. Legea pe care o vedea, cu care se naște. Cu care se naște orice om. Cu care te naști și simți că nu poți să faci păcatul ăla sau nu trebuie să-l faci pentru că te mustră ceva din tine. Este o lege în tine care spune nu fă asta. Oare cine mi-a dat-o? Și se minuna și de acea lege din el. Și asta ar fi al doilea cerc care ar trebui să ne trezească și asupra căruia orașele în general au marele talent sau noi am avut marele talent de a zidi aceste orașe în așa fel încât parcă nu mai vedem nimic din acest al doilea cerc. Stăm în orașe supraaglomerate și n-avem ce face în care, și cred că și noastră puteți spune cu mâna pe inimă că n-ați văzut cerul și să vă aproape că până nu ieșiți din Cluj sau din oraș, dintr-un oraș mare undeva la țară, zici, mai eu până acum n-am văzut cerul. N-am văzut nori. Dar mergeam pe sub cer, pe sub nori. Mergeam la serii, n-am înapoi. Dar cum nu i-am văzut? Și dintr-o dată îi vezi frumos și vezi frumusețea lumii și a naturii pe care până atunci nu o văzusești. Nu știu cum de nu o văzusești. Și asta al doilea cerc, la care cumva ne-ar putea cutremura și apropia de Dumnezeu, și mai este un al treilea, acela al propriilor noastre întâlniri cu Dumnezeu, a propriilor noastre trăiri, a trăirilor noastre comune, firești, în viață, în care vedem mâna lui Dumnezeu, în care simțim mâna lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne scoate din situații limită de multe ori, în care am simțit de atâtea ori și ne-am cutremurat în fața acestor salvări în ultimul moment, dat pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne-a salvat. De la un examen până la nu știu ce necazuri și ispite pe care le putem avea sau chiar și atunci când trece prin încercări și prin necazuri, în ce chip Dumnezeu te-a trecut prin acele încercări și necazuri și ce adânc, ce multe ai putut înțelege și ce multe ai putut cuprinde cu mintea și cât ai putut și simți în toate o mână care a fost cu tine, pe Dumnezeu, care este cu tine, că nu ești singur. Părintele Stăniloae numea cunoaște Dumnezeu, cunoaște lui Dumnezeu din împrejurimile concrete ale vieții, o numea aceasta. Deci cutremurarea aceasta a cunoașterii a lui Dumnezeu pe care îl cunoști în împrejurile concrete ale vieții. Că dacă mai stăteai 2 minute acolo, o mașină ar fi dat peste tine, că dacă... Deci numai să cuplezi cu mintea, să le legi puțin, că... Nu știu. Sau poți folosi aici, la cel de-al treilea cerc, poți folosi foarte mult din amintiri care, de fapt, ne aducem aminte că au fost perioade și știți bine, sunt perioade în viața noastră când parcă Dumnezeu ne lasă și când cu cei casnici ai noștri și cu prietenii noștri, oricât ne străduim noi să nu ne găsim nod în papură, tot timpul sunt supărări. Parcă în casă a coborât Duhul cel rău și oricât ai vrea tu și te-ai strădui să fie bine, să fie cuvinte frumoase, să... dacă Dumnezeu nu binecuvintează, vrând să faci bine, le faci rău, celălalt vrând și el să facă bine, le face rău și o continuă tulburare și zici când se mai sfârșește. Și pe aceea când vin vremuri binecuvântate în care tu uiți că e o binecuvântare lui Dumnezeu, că voi acum vă înțelegeți și sunteți bine și ar fi bine să te aduci aminte ce vremuri atunci n-a fost Dumnezeu cu mine și acum uite cât de mult e cu mine. Sau nu că n-a fost cu mine. Atunci m-a lăsat puțin în ispită. Și uite acum, n-ar trebui să-i mulțumesc. Uite, e o împrejurare a vieții în care ar trebui să mă cutremur. Să te cutremur de aceste mici daruri pe care se face Dumnezeu continuu. Că mai pot să merg. Știți ce mult se bucură un om după ce n-a putut merge un an și poate merge pentru prima oară? Păi se cutremură și visează toată noaptea numai cum va merge și ce va merge. O nouă ni se pare așa de firesc să mergi. Ah, ce mare lucru că mergi. Dar dacă spui problema și zici, uite, mi-a dat Dumnezeu încă o zi să merg pe picioarele mele. Mi-a dat Dumnezeu încă o zi să nu fiu în supărare cu ai mei. Mi-a dat Dumnezeu încă o zi și m-a binecuvântat, nu știu, să mai pot ieși din casă, să mă uit la soare, să respir aerul dimineții. Mi-a mai dat Dumnezeu. Și pentru aceste lucruri care par de nimic, dar care sunt împrejurările concrete ale vieții noastre, ar trebui să ne cutremurăm. Să mulțumim lui Dumnezeu. Toate aceste 3 cercuri cunoaște Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții. Cel mai mic cerc. Al doilea, cunoaște Dumnezeu din natură, frumusețea, armonia ei. Și al treilea, cunoaște Dumnezeu prin aducerea aminte de moarte și prin simțământul și prezența, omniprezența Lui, ar trebui să pregătească terenul sufletelor noastre ca să poată veni Dumnezeu să ne ajute cu adevărat. La o asemenea pregătire, la o asemenea cercetare, la o asemenea strădanie a omului, asta e asceza care îi iubește Dumnezeu, mai mult decât celălalt asceză, și fără aceea nu se poate, dar asceza aceasta a sufletelor de a-și aduce astfel aminte de Dumnezeu, o iubește Dumnezeu și nu poate să nu vină. La o asemenea strădanie a omului, Dumnezeu nu se poate să nu vină. Și vine și cu adevărat aduce cu tremurul inimii, cu adevărat aduce bucuria sufletului, cu adevărat aduce curăția inimii și a minții, aduce daruri mari dumnezeiești pe care nici nu îndrăznim să le gândim noi acum să le vorbim. Dar trebuie să fie și din partea omului această strădanie. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelegem.